Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit din nou la emisiunea ABC-ul Sănătății. De acum, probabil că veți spune că nu mai sunt lucruri de început. Totuși, ne-am ocupat în emisiunea trecută de regimuri naturiste, lucruri simple pe care unii oameni încearcă să le facă pentru a scăpa de litiaza biliară, adică acei calculi pe care îi iau în colecist. Și am vorbit despre folosirea uleiului de măsline sau altor grăsimi vegetale împreună cu sucul de lămâie. Probabil că trebuie să bei și suc de lămâie ca să staie greața, pentru că atât de multe grăsimi produc o oarecare stare de predispoziție la vărsătură. Și am văzut că ceea ce de fapt elimină acești pacienți nu sunt decât niște săpunuri, nu sunt decât niște conglomerate de ulei în care a apărut și pigmentul biliar eliminat de către colecist în duoden și care colorează aceste bucăți de ulei solid, ca să-i spun așa. Am văzut că verificarea prin ecografie a acestor eliminări arată că de fapt nu s-a eliminat nimic. Adepții metodelor de eliminare a acestor pietre din colecist susțin că se pot elimina nu numai calculii din colecist, dar și calculii din ficat. Acești calculi se află de fapt în canalele hepatice mici și sunt rari, pentru că bila produsă de ficat este mult mai puțin concentrată decât cea din vezicula biliară. Vă aduceți aminte că am vorbit despre faptul că vezicula biliară, colecistul, este organ principal de depozitare și concentrare a bilei. Curele de golire a colecistului sunt nepericuloase la persoanele sănătoase. Un prânz bogat în grăsimi prezintă însă riscul mobilizării și blocării calculilor în arborele biliar, având drept urmare declanșarea unei colici biliare sau a pancreatitei acute. Deci, iată că există și riscuri pentru persoanele care au anumite probleme. Dacă ești sănătos, n-ai probleme. Dar de obicei, cei care au litiază biliară au și alte probleme. Obezitate, predispoziție la diabet, suferințe legate de pancreas și atunci sunt, aș putea spune eu, riscante asemenea intervenții. Motive similare de îngrijorare au existat și în cazul dizolvării calculilor biliari prin acid ursodezoxicolic. Deci iată că și o metodă științifică, medicală, recunoscută, sau spargerea calculilor prin litotriție cu ultrasunete, așa numitul ESWL, adică acele ultrasunete cu o lungime de undă potrivită, care sunt capabile extracorporeal, deci de din afară, să producă spargerea calculilor, transformându-i în calculi mai mici, care pot fi eliminați. Dar aceia mici pot să blocheze canalul pe unde se varsă bila în duoden. Deci același risc. Dar în practică s-a constatat că frecvența acestor complicații în urma litotriției cu ultrasunete, a calculilor biliar sau în urma folosirii acidului ursodezoxicolic este mult mai mică această frecvență de complicații decât s-a estimat inițial. Cel mai mare risc însă l-au cei care amână tratamentul chirurgical, deși au simptome frecvente, sau cei care au avut complicații potențial letale, cum ar fi pancreatita acută sau colangita acută. Ce înseamnă colangita acută? Înseamnă o infecție a canalului biliar. Deci există un risc prin amânarea intervenției chirurgicale la persoanele care sunt suferinde simptomatice. În concluzie, un regim bogat în grăsimi animale constituie un factor favorizant pentru apariția bilei litogene, adică capabilă de a forma calculi, prin aport suplimentar de colesterol, pe de-o parte. Un regim bogat chiar și numai în grăsimi vegetale poate duce la creșterea colesterolului din bilă prin alimentarea metabolismului lipidic cu grăsimi. Deci nu este sigură nici o alimentație bogată în lipide vegetale. Infecțiile subclinice și inflamațiile repetate sunt factori de risc suplimentari pe lângă obezitatea de origine nutrițională. Pe de altă parte, o alimentație hipolipidică exagerată, deci prea puține lipide, grăsimi în alimentație, poate să favorizeze formarea calculilor biliari prin crearea condițiilor favorizante de stază biliară. Dacă nu mai este grăsimea prezentă în alimente, nu mai primește stimulul vezicula biliară să se contracte și atunci bila stagnează în colecist, stagnând este absorbită apa și bila se concentrează și atunci mult mai ușor precipită calculii de colesterol, care spuneam că sunt insolubili și au nevoie de sălile biliare ca să formeze complexele solubile în apă. Metodele populare de eliminare a pietrelor din colecist nu sunt fundamentate științific. Aș da aici un exemplu din practica mea. O pacientă intelectuală a auzit că dacă înghiți smirna, atunci scap de calculii din colecist. Și și-a procurat din Grecia, cred, niște smirnă. Am înfășurat-o în tifon, pentru că această smirnă are un efect nociv asupra smalțului dentar. Și-a înghițit bucata de smirnă. Nu știu câte o fi înghițit. A venit veselă să-mi spună că a scăpat de calculi. Mi-a arătat ceva, formațiuni pe care le-a recuperat din scaun. Și am zis, nu cred. Hai să facem din nou ecografie, de control. La ecografia de control am constatat din nou prezența calculilor biliari intravezicularii. Deci nu se eliminaseră calculii. Într-adevăr, i-am găsit mai greu, avuseseră loc ceva modificări ale formei colecistului, dar în zona fundului veziculei biliare, vezicula biliară are ca orice sac, are un fund, are un corp și are un gât sau infundibul. E bine, în zona fundului veziculei biliare se aflau calculii pe care îi știam de dinainte și am demonstrat cu ecograful că acești calculi încă există, deși a înghițit smirnă cu tifon. Aceste metode populare pot fi chiar riscante prin amânarea unei intervenții chirurgicale la pacientul care are trecut biliar sau pancreatic important. Dacă nu intervine la timp medicul chirurg, atunci calculii aceia pot din nou să blocheze coledocul, vărsarea lui în duoden și implicit a canalului pancreatic care se varsă în același loc. Haideți să vorbim puțin despre regimul alimentar în bolile de fiere. Și aici sunt îndatorat unui coleg de-al meu, internist la Spitalul Fundeni, care ne-a pus la dispoziție aceste informații. În general, fiecare pacient cu o boală de fiere descoperă pe parcurs că suportă unele alimente, iar pe altele nu le suportă. Se apelează atunci la un regim alimentar specific, care oferă următoarele avantaje. Se împiedică apariția sau creșterea, mărirea calculilor, a pietrelor. În al doilea rând, se favorizează prin acel regim alimentar o evacuare a bilei în cazul unei vezicule biliare prea leneșe. De obicei, colecistul are o dimensiune, diametru longitudinal, cam până în 10 cm, admisă de cărțile de ecografie. Iar pe diametrul anteroposterior, un 3 cm, deja la 4 cm zicem că fierea este leneșă, iar de la 5 cm în sus discutăm despre hidropsul vezicular, adică balonarea colecistului cu secreție biliară în interior. Colecistul nu mai are forma aceea de sac alungit, ci capătă deja formă de balon, de aceea spunem balonare. Bila aceasta care stagnează și vezicula care nu este activă și nu se contractă cum trebuie, favorizează apariția pietrelor, după cum am văzut atunci când am vorbit despre capacitatea de extragere a apei prin peretele modificat de inflamație al colecistului. Un alt avantaj este al regimului alimentar în boile de fiere este împiedicarea contracțiilor prea violente în cazul unei vezicule biliare opuse celei leneșe, adică îi spunem noi vezicula biliară nervoasă sau prea nervoasă. De obicei constați la pacientul respectiv, la ecografia abdominală, o veziculă biliară foarte, foarte mică, abia vizibilă, abia mai vezi un pic de lumen, o zonă neagră în interior care reprezintă secreția biliară. deși pacientul n-a mâncat. Se știe că dacă a mâncat și mai ales dacă a mâncat ceva gras, vezicula biliară se contractă și noi constatăm așa numitul perete dublu, ca și cum ar fi doi pereți, două straturi ale peretelui colecistic. Împiedicarea apariției durerilor și a celorlalte simptome datorită proastei funcționări a colecistului este un alt avantaj. Sau prevenirea apariției altor complicații sau simptome datorate unei funcționări deficitare a colecistului. Greață, gust amar, dureri în hipocondrul drept, adică sub coastă, în partea dreaptă, diareea, denutriția. Deci, prin acest regim alimentar, evităm aceste complicații. Care sunt bolile de colecist în care este necesar un regim alimentar? Bolile acestea ale colecistului au un comportament diferit în funcție de boala respectivă. Există unii pacienți care au o boală a colecistului care nu știu nimic de faptul că au un colecist bolnav. Întâmplător fac o ecografie și atunci se descoperă și medicul îi spune: ai un polip, ai un calcul. Iar alți pacienți care au o problemă minoră, mare lucru nu găsește doctorul la ecografie, merg din medic în medic, merg din tratament în tratament, din regim în regim și se plâng în continuare de diferite simptome presupuse a fi de origine biliară. Și este clasic exemplul în care acești pacienți ajung la chirurg, găsesc un chirurg mai chirurg decât ceilalți și îl operează. Și după operație, aceleași simptome. Pentru că, de fapt, simptomele pe care le prezenta pacientul țineau de colon, de un sindrom de colon iritabil, cu predominanța constipației sau cu predominanța diareei sau cu alternanță de la una la alta, și s-a scos degeaba colecistul pentru că simptomele au rămas nefiind date de colecist. Și lucrul acesta este descris clar în tratatele de chirurgie, sindromul de suferință restantă după operația de colecist. Care sunt, deci, bolile în care este necesar un regim alimentar? În primul rând, dischinezia biliară. Ce înseamnă dischinezie? Înseamnă că nu se mișcă bila, colecistul așa cum trebuie, da? Este dischinetic. Când ar trebui să se contracte, el stă leneș. Când ar trebui să stea, să odihnească, să acumuleze bilă, el se contractă. Deci, o mișcare anapoda a colecistului. Litiaza biliară, deci depunerea de calcul, de colesterol la început și pigmenți biliari în colecist. Colecistul cu sludge. Acest sludge înseamnă mâl sau noroi. Deci o bilă foarte groasă care poate fi văzută cum se stratifică în colecist. Colecistita cronică, deci o inflamație a peretelui colecistului care durează de mult timp. Colecistita acută, care se manifestă zgomotos, deci din nou peretele este inflamat, dar pacientul se vaită de dureri mari în dreapta, colica biliară și de vărsături. În alte boli, regimul este mai puțin important. Deci există și alte boli, dar aici regimul poate sau nu poate să aibă un efect. Colecistul septat, adică, de fapt, colecistul septat este o raritate. Mai degrabă este vorba despre un colecist cudat. Și acest colecist are, poate avea diferite forme, sunt descrise în ecografie, o formă de bonetă frigiană, dau un exemplu, când el este pliat pe el însuși și pare că este un sept care separă colecistul în două părți. De fapt, este doar o linie de cudură. Dacă pacientul se mișcă pe o parte sau dacă ține un pic de regim sau mai trece un timp, mai ia un pic de tratament, el poate să vină cu un colecist alungit, normal, și se vede că n-a fost niciun sept acolo. De obicei, nu există septuri în vezicula biliară, de obicei. Acestea fiind doar realități. Colecistul mal format, are formă foarte ciudată, poate beneficia de regim alimentar și colecistul mult mărit de volum. Apropo de diametru peste 5 cm anteroposterior al colecistului, adică nu cel mare diametru, ci cel mic, înseamnă intervenție chirurgicală, hidrop subvezicular. Presupune consultul chirurgical și, dacă medicul consideră, va fi și operat pacientul, pentru că de regulă este vorba de un calcul care blochează undeva ieșirea bilei din colecist. Și acest calcul poate să producă, dacă nu este scos de acolo, poate să producă acest icter mecanic. Care sunt alimentele contraindicate în bolile colecistului? În primul rând, tot ce este gras. Deci să începem cu felul întâi. Supe, ciorbe grase, supe, ciorbe condimentate, tocănițele prăjite cu ulei, ciorba de burtă, tocăturile, chifteluțe, mici, cârnați, prăjelile, ouă, carne, ceapă, cartofi, toate care sunt prăjite, condimentele, pot și ele să fie contraindicate, ceapa, usturoiul, fiecare pacient trebuie să vadă dacă suportă sau nu suportă alimentul respectiv. Mezelurile grase, pe care noi nu le recomandăm. De fapt, mezelul în general nu recomandăm, din mai multe motive. Afumături, iarăși, nerecomandate. Alte alimente contraindicate. Salata de vinete, pentru că e făcută cu ulei sau chiar cu maioneză. Salata de băf, făcută cu multă maioneză. Fasolea este contraindicată. Varza, contraindicată. De ce? Pentru că acestea produc gaze în intestin și amplifică suferința pacientului respectiv. Sarmalele sunt contraindicate, murăturile sunt contraindicate, bineînțeles, maionezele sunt contraindicate, băuturile alcoolice, băuturile gazoase sunt contraindicate, ciocolata și cacao sunt contraindicate, smântâna, untul, lapte și brânzeturi grase, grăsimile, carnea de porc, carnea de rață, carnea de gâscă, carnea de oaie, prăjiturile cu frișcă sau prăjiturile cu ouă. Chiar dacă frișca este vegetală, este tot o grăsime. Cam cât timp ar trebui să țină pacientul regimul alimentar? În perioada în care pacientul este simptomatic, deci suferă, pacientul trebuie să aibă grijă la ceea ce mănâncă. Dar orice grăsime, de orice fel și administrată oricând, trebuie să fie evitată. Nu vorbim aici despre o alimentație lipsită complet de grăsime, pentru că există și aici riscul de a nu mai avea acele vitamine care sunt liposolubile, dacă noi nu mai mâncăm grăsime. Menționa grupul A, D, E și K. Mai este și riscul că dacă nu există prezența unui stimul gras de nicio concentrație, vezicula biliară rămâne leneșă, n-are cine să îi comande, ca să spun așa, să o stimuleze, să-i comande contracția. Ori de câte ori se declanșează o criză dureroasă, însoțită de vărsături, este momentul să se țină regimul alimentar. Toate persoanele care suferă de fiere trebuie să țină același regim, se pune problema. Ca și tratamentul medicamentos, și regimul alimentar trebuie să fie individualizat, personalizat. Pentru că această individualizare nu se poate realiza decât în urma cunoașterii pacientului în cauză. Trebuie să vedem cum reacționează el la medicamentul respectiv sau la regimul alimentar respectiv. De aceea vom tatona și vom menționa faptul că aceasta este o dietă de probă, un medicament de probă. Încercăm cu aceasta sau încercăm cu cealaltă, să vedem cum reacționează organismul, și orice pacient ar trebui să priceapă că medicul are intenții bune și nu are niciun interes să facă vreo greșeală, să fie rău pacientului, pentru că își câștigă banii în urma plătirii consultației. În plus, trebuie observat dacă pacientul suportă unele alimente care sunt contraindicate, dacă nu suportă alte alimente care nu figurează în lista de mai sus. Deci ne ghidăm după anumite liste, dar acestea sunt doar orientative, pentru că mai sunt și alimente care nu sunt pe listele respective și pacientul, eu știu, face o călătorie în altă țară, nici nu știe ce a mâncat acolo. Deci și el trebuie să fie foarte vigilant, nu numai medicul care are lista alimentelor în față. În anumite perioade însă, aceeași persoană poate să suporte unele alimente, în altă perioadă poate să nu le suporte, datorită unor particularități și prezenței altor alimente sau particularități ale stării sale fiziologice, ale efortului, ale, eu știu, psihicului, că și acesta influențează modul în care avem digestia mai bună sau mai proastă. Ce poate să consume o persoană care suferă de o boală a colecistului? În primul rând, supe și ciorbe de legume sau carne slabă. Recomandăm aici, dacă vrea cineva să mănânce carne, carnea de pasăre sau carnea de pește. Tocănițele fără ceapă sau cu ceapă fiartă, nu prăjită în ulei. Piureurile de cartofi, piureurile de legume, iarăși pot fi folosite de cei care suferă cu colecistul. Legumele fierte sau legumele fripte, la grătar. Carnea fiartă, rasol sau friptă. Carnea slabă, așa cum am spus, pui și mai rar de vită. Laptele slab și brânzeturile slabe. Observați, mereu menționăm degresat sau cu grăsimi în cantitate redusă. Fructele și legumele crude, salatele, sunt suportate de către persoanele respective. Prăjiturile cu fructe, tartele, pot fi folosite. Apa plată sau slab mineralizată poate fi folosită. Sare în cantitate normală dacă nu există alte boli sau contraindicații ale unui regim normosodat, adică sare în cantitate normală. Iată, cam acestea ar fi acele alimente pe care le putem consuma, cele pe care nu le putem consuma atunci când avem o problemă cu colecistul. Dar, repet, colecistul este unul dintre organele organismului nostru. Și de regulă, atunci când agresiunea, când stilul nostru de viață este incorrect, acest stil de viață incorrect se răsfrânge asupra tuturor organelor organismului. Mai devreme sau mai târziu, fiecare organ, cât ar fi el de mic, va suferi. Și de regulă, la greșelile alimentare avem acest paznic care se află imediat sub rebordul costal, acest colecist, acest sac, care atunci când facem o greșeală ne atenționează prin durerile respective, greața, vărsăturile, gustul amar pe care le poate avea. Atunci când e vorba de o patologie mai gravă, asistăm la colică biliară cu vărsături mari, cu febră, alterarea poate chiar a stării generale, când vădit unul dintre noi suferă. Atunci când avem calculi în colecist, trebuie să ne verificăm puțin și modul în care funcționează organismul nostru, metabolismul organismului nostru. Să vedem dacă nu cumva există și ceva probleme cu colesterolul total, cu HDL colesterolul prea mic, cu LDL colesterolul prea mare, cu trigliceridele prea mari, dacă nu cumva există și un ficat gras. Deci trebuie văzut întotdeauna suferința veziculei biliare în contextul suferințelor digestive și în contextul dietei generale și a stilului nostru de viață, pentru că de obicei acestea toate merg mână în mână. Și o alimentație prea bogată în grăsime înseamnă o concentrație prea mare de calorii, înseamnă acumulare de grăsime, mai ales în zona abdominală, înseamnă stare de prediabet, preobezitate, prehipertensiune, care cu timpul duc la diabet, obezitate și chiar hipertensiune. Deci, eu zic să-i mulțumim Dumnezeu pentru acest mic paznic, care este de fapt un indicator al faptului că am mâncat corect sau nu. Dar niciodată să nu ne bizuim pe faptul că pe noi nu ne-a durut niciodată în dreapta, sub coastă, și aceasta înseamnă că am mâncat întotdeauna normal. O ecografie a veziculei biliare și în context, spuneam, a ficatului cu căile biliare, calea biliară principală, poate ajuta la diagnosticul la timp al unei suferințe biliare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și recomand să mergem la medic, să facem ecografia, să urmăm sfatul medicului, să nu folosim curele acestea de grăsimi, chiar și vegetale, combinate cu sucuri de lămâie, pentru a scăpa de pietrele noastre. Chiar dacă avem dovada în mână, acelea nu reprezintă pietrele pe care le-am avut în colecist. Mai mergeți o dată la ecograf, mai faceți o ecografie și vă veți convinge că am avut dreptate. Pe data viitoare, sănătate maximă!